δούμε πρώτο λόγον έκαμον ο Θεόφιλε περί πάντων όσα ήρχισε ο Ιησούς να κάνει και να διδάσκει. Μέχρι της ημέρας καθήν ανελήφθη, αφού διαπνεύματος Αγίου έδωσε εντολάς στους Αποστόλους, τους οποίους εξέλεξε, εις τους οποίους και εφανέρωσε αυτόν ζώντα, μετά το πάθος αυτού δια πολλών τεκμηρίων, εμφανιζόμενος σε αυτούς 40 ημέρας και λέγοντα περί της Βασιλείας του Θεού. Και συνερχόμενος με ταυτόν παρήγγειλε να μην απομακρυθώσει από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσε την επαγγελία του Πατρός, την οποία οικούσατε, είπε παρεμού, διότι ο μεν Ιωάννης σε βάφτισε εν ύδατη, εσείς όμως θέλετε βαφτιστεί επνεύματι Αγίω, ουχή με πολλά σταύτα ημέρας. Εκείνοι λοιπόν συνεθώντες, ερώτων αυτών λέγοντας, Κύριε τάχα εν τον καιρό του το αποκαθιστάνει στη βασιλεία του Ισραήλ, είπε δε προς αυτούς, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς στους οποίους ο πατήρ έθεσε εν τίδη αυτού εξουσία. Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και πάση την Ιουδαία και Σαμάρια έως εσχάτου της γης. Και αφού είπε ταύτα βλεπόντων αυτόν ανελήφθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν και ενώ εις ατενίζοντες εις των ουρανών ότι αυτός ανέβαινε ιδού άντρες δύο με ημάτια λευκά εστάθησαν πλησίων αυτών ήτινες και είπων άντρες Γαλιλαίοι τι είστατε ευλέποντες των ουρανών, ούτως ο Ιησούς ως της ανελήφθη αφημών εις τον ουρανό, θέλει ελθεί ούτω, καθόν τούτον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανό. Τότε επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από του όρους του καλουμένου Ελαιώνος, το οποίο είναι πλησίον της Ιερουσαλήμ, απέχων οδόν Σαββάτου, και ότε εισήλθον ανέβησαν εις το Ανώγιον, όπου είχαν το κατάλημα ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος, ο Θωμάς, Βαρθολομαίος, Μαθαίος, Ιάκωβος, Αλφαίου, ο Σίμωνος Ζηλωτής και ο Ιούδας Ιακώβου, ούτι πάντες ενέμενον ομοθυμαδών εις την προσευχήν και στη δέησιν μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και μετά των αδερφών αυτού. Είναι ένα γεγονός το οποίο συνέβηκε μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Τους κάλεσε να πάνε στο όρος των Ελαιών εκεί, όπου και αποκαλύφθηκε τους δώσε λέει οδηγίες δια Πνεύματος Αγίου. Τώρα βλέπουμε ότι ο Χριστός ήρθε στη γη για να εκπληρώσει όλες τις προφητείες. Αλλά τι γίνεται. Έχει το μέρος του και έχει το μέρος και των Αποστόλων, των μαθητών. Ο Θεός έκανε αυτό που έπρεπε με τον Ιησού Χριστό. Όλες οι προφητείες εκπληρώθησαν. Και μένει τώρα μία που θα διαβάσουμε παρακάτω, από την οποία πρέπει κάποιος να αντικαταστήσει τον Ιούδα, ο οποίος έφυγε με αυτόν τον τρόπο τον οποίο ξέρουμε τον άσχημο, διότι πρόδωσε τον Ιησού Χριστό. Και βλέπουμε τώρα το γεγονός πώς παρουσιάζεται και μας το εξηγεί εδώ. Ότι μαζευτήκαν οι μαθητές και το Πνεύμα το Άγιο έδωσε οδηγίες μέσω του Ιησού Χριστού τις τελευταίες πριν απομακρυνθεί από κοντά τους, γιατί 40 ημέρες ήταν γύρω τους. Και αποδείκνυε ότι αναστήθηκε εις αυτούς. Και μας λέει παρουσιάστηκε και μέσα σε 500 άτομα. Εδώ όμως βλέπουμε τώρα ότι 120 άτομα είναι μαζεμένα στο Ανώγιο. Και 120 άτομα αυτό ήταν γυναίκες, οπωσδήποτε θα ήταν και τα παιδάκια αν ήταν μικρά μαζί τους. Και εκτός των γυναικών ήταν η μητέρα του Κυρίου, τα αδέρφια του και ήταν και οι Απόστολοι από ό,τι λέει εδώ. Ένα σύνολο 120 άτομα. Τα οποία αυτά άτομα λάβανε όλα Πνεύμα Άγιο. Και τι τους είπε ο Κύριος πριν αναλυφθεί εις ουρανούς. Να μην απομακρυθώσει από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένουσε την επαγγελία του Πατρός, την οποία οικούσανε παρεμού. Την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός, ο οποίος μίλησε μέσω εμού. Τους είπε όταν ήτανε πριν την Ανάστασή του κοντά τους. Διότι ο μεν Ιωάννης σε βάφτισε εν ύδατη, μετανία, βάφτισμα μετανοίας, αλλά εσείς όμως θέλετε βαφτιστεί επνεύματι Αγίου, όχι με πολλά στάφτα ημέρας. Ο Θεός βλέπουμε δεν βάζει όριο, δεν λέει σε 10 μέρες θα λάβετε, αλλά όχι πολλές μέρες θα μείνετε στο Ανώγιο και θα λάβετε το Πνεύμα το Άγιο. Τι είπα να πει όχι πολλές μέρες. Ότι εμείς προσωπικά πρέπει να δεχόμεθα αυτό που λέει ο Θεός και να το εφαρμόζουμε χωρίς να αμφιβάλλουμε. Χωρίς να αφήνουμε τον εχθρό να βάζει στη σκέψη μας τα πεπειρωμένα βέλη που λέει τα δικά του που με τη λογική στέκουνε. Αλλά με την πίστη δεν στέκουνε. Και βλέπουμε οι Απόστολοι άκουσαν απόλυτο αυτό που τους είπε. Έμειναν στο ανόγιο το διάστημα από το οποίο ο Κύριος μας έφυγε και αναλήφθηκε μέχρι να λάβουν Πνεύμα Άγιο. 40 ημέρες έφυγε ο Κύριος στους ουρανούς που είναι εδώ που παραδείχνει, αλλά τις υπόλοιπες 10, τη 10η μέρα έλαβε το Πνεύμα το Άγιο που ήταν η μέρα της Πεντηκοστής, η οποία ήταν μια γιορτή των Ιουδαίων, πέρα από τη χριστιανική γιορτή που είναι σήμερα σε εμάς, που είναι η μέρα που λάβανε Πνεύμα Άγιο οι Απόστολοι και οπωσδήποτε τα εγγένεια της παρουσίας του Θεού δια Πνεύματος Αγίου επάνω στη γη. Και είναι τεράστιο αυτό που έγινε, γιατί μοιράστηκε το Πνεύμα το Άγιο σε όλους. Ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή δινόταν σε βασιλείς, ιερείς και δινόταν ακόμα και σε επιμέρους ανθρώπους, δηλαδή τους οποίους ο Θεός ήθελε να χρησιμοποιήσει. Ενώ με το που το έστειλε ο Ιησούς Χριστός, από τον Πατέρα εκπορεύεται, αλλά ο Χριστός το δίνει, ελάβανε όλοι οι άνθρωποι που το πιστέψανε και το ζητήσανε. Και βλέπουμε την ωραία κατάσταση αυτή, που βλέπουμε τους εξηγεί γιατί πρέπει να λάβω το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά οι μαθητές βέβαια είχαν αλλού το μυαλό τους. Εσυνήν θα λέει στο 6 εκείνη και ρωτούσαν τον Ιησού, τώρα που είναι αναισθημένος, που οπωσδήποτε ξέρουν πως είναι ο Θεός, να τους πει αν αποκαταστήσει, λέει, τη βασιλεία του την περίοδο αυτή, τη βασιλεία στο Ισραήλ, να κάνει την Ισραήλ το κέντρο της γης. Βλέπουμε ότι οι Απόστολοι είναι πολύ μακριά ακόμα για να μπορούν να καταλάβουν. Αλλά όμως έκαναν κάτι, υποταχτήκανε σε αυτό που τους είπε, ώστε να μείνουν 10 ημέρες απομονωμένοι από τον κόσμο στο ανόγιο αυτό που κάνανε το μυστικό δείπνο. Και τους λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο θα το λάβετε με δύναμη, γιατί είναι η δύναμη σε ξύψους. Υπάρχει δύναμη γήινη, όπως ήταν με τον Σαμσόν, τον οποίο διαβάζουμε μέσα στο λόγο του, ο οποίος έκανε τα πάντα. Δηλαδή μπορούσε να σκοτώσει 1000 άτομα λόγω της δυνάμεις και της αντοχής που είχε. Εδώ όμως μιλάει για δύναμη εξύψους. Είναι ο Θεός ο ίδιος, ο οποίος θα κατέβει μες στον άνθρωπο και θα κατοικήσει μες στον άνθρωπο. Πώς κατοικεί ο Θεός μες στον άνθρωπο? Δια του λόγου του. Ο λόγος είναι πνεύμα και ζωή. Όπου ο άνθρωπος διαβάζει το λόγο, τότε έχει πνεύμα μέσα του όσο διαβάζει και ζωή. Δηλαδή αιώνια ζωή. Βεβαιώνεται για αυτό που διαβάζει. Γιατί όλα αυτά που διαβάζει είναι αιώνια. Δεν είναι δυνατότητα με την λογική να τα κρατήσουμε, αλλά κρατιόνται με την πίστη. Και βλέπουμε τώρα εδώ, για να μπορέσει το Πνεύμα το Άγιο να μένει στην καρδιά μας μέσα, χρειάζεται κάποιος να το ταΐζει. Πώς ταΐζεται το Πνεύμα το Άγιο? Δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος με άρτο μόνο, αλλά με πάντο λόγο που εισέρχεται από το στόμα του Θεού. Άρα, όταν ο άνθρωπος διαβάζει το λόγο που εξήλθε από το στόμα του Θεού, ο ίδιος γεύεται τον ίδιο το Θεό. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι πνεύμα και ζωή. Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ? Το Πνεύμα το Άγιο ανανεώνεται μες στον άνθρωπο όταν διαβάζει το λόγο και τον πιστεύει. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να ανανεώσουμε το Πνεύμα το Άγιο με τρεις μορφές. Όταν διαβάζουμε το λόγο, όταν ακούμε το λόγο και προσευχόμαστε. Τότε αναζωπυρώνεται το Πνεύμα το Άγιο, τότε η φωτιά ανάβει. Και η φωτιά αυτή που ανάβει μέσα μας, που είναι, θα σας βαφτίσει, πνεύματι Αγίο και πυρή, είναι η φωτιά η οποία τα αδύνατα κάνει δυνατά στη ζωή μας. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να βγάλω μια σκέψη που υπάρχει. Όταν διαβάσω το λόγο μέσα, δίνω τη δυνατότητα στο Πνεύμα το Άγιο εκείνη τη στιγμή να κατακαύσει αυτό που εμποδίζει την αδυναμία αυτή σε μένα. Αν δεν διαβάζω όμως, δεν του δίνω τροφή. Αν δεν πιστεύω, δεν του δίνω τροφή. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο, βλέπουμε κάποιες στιγμές, είμαστε πιο ικανοί και πιο δυνατοί από κάποιες άλλες. Διαβάζουμε το Πνεύμα το Άγιο, έρχεται σε κατάνοιξη καρδιά μου και νομίζω ότι μπορώ να σηκώσω τη γη ολόκληρη. Αυτή είναι η δύναμη εξύψους. Είναι η ικανότητα που μου δίνει το Πνεύμα το Άγιο εκείνη τη στιγμή να του επιτρέψω να αφαιρέσει την αδυναμία που έχω σε κάποιο τομέα. Γι' αυτό λέει θα λάβετε δύναμη εξύψους. Αυτή η δύναμη θα σας δώσει την ικανότητα να νικήσετε ό,τι δεν μπορείτε να νικήσετε με τη λογική. Σαν φυσιολογικοί άνθρωποι. Και τι γίνεται? Επειδή όταν αυτή τη στιγμή οι αδυναμίες σας θα φύγουν από τη ζωή σας, τότε θα γίνετε μάρτυρες δικοί μου. Τότε θα μαρτυρήσετε ότι κάτι έγινε στη ζωή σας. Και εσείς τι θα είναι? Δεν θα δείχνετε τον εαυτό σας, αλλά θα δείχνετε εμένα. Ο Χριστός με αναγέννησε, ο Χριστός με έσωσε, ο Χριστός με βάφτισε πνευμάγιο. Θα μένει σε απορία ο άλλος και θα του λέμε δοκίμασέ το, ζήτησέ το. Και αυτό θα γίνεται. Γιατί όπου υπάρχει η πίστη είναι η βάση που στηρίζεται ο Θεός, Πατέρας, Υιός και Πνευμάγιο. Οπότε τα αδύνατα γίνονται δυνατά στον άνθρωπο. Αυτό βλέπουμε τώρα εδώ. Θα γίνετε μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ και πάσα την Ιουδαία και Σαμάρια και έως εσχάτου της γης. Ξεσήκωσε τον Απόστολο Παύλο με τις βοηθούς που είχε και γύρισε όλο τον κόσμο με τερατικά ταξίδια, τον γνωστό κόσμο τότε, και ανοιγόταν εκκλησίες και πίστευε ο κόσμος και γινόταν οπωσδήποτε παρουσία Θεού έντονη μέσα σε πόλεις και σε χωριά που δεν ήξεραν καθόλου και ήταν άθεοι τελείως ή ειδωλολάτρες. Και αφού λέει, είπε αυτά, τον είδανε και άρχισε να αιωρείται, να σηκώνεται στον αέρα. Και κάποια στιγμή το σκέπασε ένα σύννεφο και τον πήρε. Αυτή πρώτη φορά το είδανε αυτό. Και κάθισαν και τον κοιτάζανε. Και παρουσιάζονται δύο άγγελοι του, λέει, τι κάνετε τώρα εδώ? Γιατί γυρτάτε, λέει, τον ουρανό? Ο Κύριος, λέει, ανελήφθηκε, με τον ίδιο τρόπο θα ξανάρθει. Βεβαιώνει οι άγγελοι την επιστροφή του Κυρίου, τη Δευτέρα Παρουσία, που θα τον δει όλος ο κόσμος. Και θα το δείτε, λέει, όπως το βλέπετε τώρα, θα τον δείτε να ξανάρχεται. Τότε, λέει, κατάλαβαν ότι τελείωσε αυτό και σηκώθηκαν οι Απόστολοι και έφυγαν και επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ. Ήταν, λέει, στο μέρος του όρους του Ελαιώνος, το οποίο βασικά ήταν ένα χιλιόμετρο μακριά από την Ιερουσαλήμ, και πήγαν στο Ανώγιο. Και βρήκανε τους υπόλοιπους αδερφούς που ήταν εκεί και συμμετείχαν, λοιπόν, λέγοντάς του αυτά που γινόταν, και εκεί επάνω τώρα σηκώνεται ο Πέτρος, καθοδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, να συνεχίσει το έργο του Θεού στη γη. Για προσέξτε το. Αυτό τώρα που ο Πέτρος του λέει εδώ έχει γραφτεί στο Λόγο του Θεού, αλλά δεν έχει γίνει και πρέπει να γίνει. Τι βλέπουμε? Έχουν την υπόσχεση να γονατίσουν και να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο, δεν ξέρουν πόσες μέρες είναι, αλλά όμως ο Πέτρος νιώθει ότι πρέπει να κάνουν όλο το θέλημα που είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού μέσα. Οπότε δίνουν έμφαση να ολοκληρώσουν το σχέδιο. Και τι λέει τώρα εδώ? Άντρες αδερφοί, έπρεπε να πληρωθεί η γραφή αυτή, την οποία είπε το Πνεύμα το Άγιο δια του στόματος του Δαβίδ περί του Ιούδα, ώστις έγινε ο οδηγός στους συλλαβώντες τον Ιησού, διότι ήταν συνηρθισμένος με εμάς και έλαβε τη μερίδα της διακονίας ταύτης. Ενώ έλαβε τη διακονία και τη μερίδα αυτή, δηλαδή ό,τι κάνανε οι Απόστολοι που βγάζαν δαιμόνια και οτιδήποτε, γινόταν και με τον Ιούδα. Αλλά όμως ο Ιούδας είχε άλλο πνεύμα. Πώς γινόταν αυτό? Ήταν δωτό αυτό που τους έδωσε ο Θεός για να αρχίσει η ομολογία του εις τη γη. Δεν ήταν κάτι που απέκτησαν με τον αγιασμό τους. Γιατί βλέπουμε, κοιτάζανε ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά, ποιος θα είναι μεγαλύτερος και όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε στο λόγο του μέσα. Όλοι είχαν άλλο πνεύμα μέσα, το οποίο έπρεπε να φύγει. Και βλέπουμε τώρα ότι έχει ήδη αποχωρήσει αυτό το πνεύμα. Ούτως λοιπόν απέκτησε αγρόν εκ του μισθού της αδικίας και πεσόν προύμητα εσχίστη στο μέσον και ξεχύθησαν τα εντόστια αυτού και έγινε γνωστόν εις πάντα στους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ, ώστε ο αγρός εκείνος ονομάστη εν τη ιδία αυτού διαλέκτο ακελδαμά του τέστην αγρός αίματος. Διότι είναι γεγραμμένο εν το βιβλίο των ψαλμών, ας γίνει κατοικία αυτού έρημος και ας μην είναι ο κατοικών εν αυτή. Και άλλος ας λάβει την επισκοπή αυτού. Πρέπει λοιπόν εκ των ανδρών ή την συνήλθον με τιμών καθόλων των καιρών, καθόν εισήλθον και εξήλθον προς εμάς ο Κύριος Ιησούς, αρχίσας από του βαπτίσματος του Ιωάννου, έως ημέρας καθήν ανελήφθη εφημών εις εκ τούτων, να γίνει με θυμόν μάρτης Αναστάσεως αυτού. Τι λέει τώρα ο Παύλος, ο Πέτρος? Ότι πρέπει, σύμφωνα με τους ψαλμούς, αναφέρεται ότι ο Ιούδας έφυγε από τη μέση και καλώς πέρασε αυτό που έγινε, και πρέπει να αντικατασταθεί τώρα ο Ιούδας με κάποιον που να είναι από την αρχή μαζί μας, από την ημέρα, λέει, που βαπτίστηκε ο Ιησούς μέχρι σήμερα. Τι βλέπουμε τώρα? Θα αντικαταστήσει κάποιος τον Ιούδα, ο οποίος ακολούθησε όπως οι 12 Απόστολοι τους Αποστόλους και τον Ιησού και πήγαινε μαζί τους μέχρι εκείνη την ημέρα. Αυτό είναι τιμή για το Θεό. Ένας άνθρωπος που είναι συνεπής, αγαπάει το Θεό και τον ακολουθεί και κάνει όλο το θέλημά του, είναι τιμή για το Θεό. Και ο Θεός τον προτείνει να ξεχωρίζει, δίνοντάς του την ικανότητα να γίνει ένα σκεύος εκλογής. Δίνει μεγάλη σημασία ο Θεός στη συνέπεια του ανθρώπου, η οποία πρέπει να υπάρχει. Η συνέπεια πώς έρχομαι κοντά στην παρουσία του. Πώς αντιμετωπίζω ένα γεγονός που κάνουμε εδώ μέσα, πώς είναι η προσευχή για τους αρρώστους και οτιδήποτε άλλο. Με τη σοβαρότητα και την ικανότητα πρέπει να έχουμε όλοι. Ο ουρανός το βλέπει αυτό. Ο ουρανός τον τιμά αυτό και απαντάει. Τι γίνεται τώρα? Υπάρχουν κατηγορίες πιστών πάρα πολλές. Δηλαδή τη δεδομένη στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Ότι αν θέλω να έχω το Θεό στη ζωή μου, πρέπει να είμαι όπως ο Θεός είναι μαζί μου και εγώ να είμαι μαζί Του. Πώς ο Θεός έρχεται? Έρχεται πάντα με τη σοβαρότητα, με την αγάπη Του, με την αγκαλιά Του, με την παρηγοριά Του, με τη δύναμή Του. Και εγώ, αν εργάζομαι τα πράγματα του Θεού, το ίδιο πνεύμα με διέπει και μέσα στην Εκκλησία. Βλέπουμε κάποιον ότι είναι στεναχωρημένος, θα πάμε να του μιλήσουμε. Από το μικρότερο με το μεγαλύτερο, θα του δείξουμε την αγάπη μας. Θα τον βοηθήσουμε να προχωρήσει πνευματικά. Δεν θα τον αφήσουμε έτσι ώστε να μείνει όπως είναι, γιατί αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι δικό μας δεν συμμετέχει σε αυτό που ζητάει ο Θεός. Οπότε πρέπει να αλλάξει αυτό. Και αν βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε με τα χέρια μας, μπορούμε να τον βοηθήσουμε με την προσευχή. Να προσευχόμαστε για αυτόν. Να τον βοηθήσει ο Θεός να ελευθερωθεί από αυτό που περνάει. Ώστε να μπορέσει να συμμετέχει στο σώμα, γιατί η Εκκλησία βασίζεται στο σώμα του Χριστού. Είμαστε σώμα Χριστού, δηλαδή ο ένας είναι σώμα αλλήλων, λέει, είμαστε. Αν πονάει κάποιος, πονάμε όλοι. Αν κάποιος περνάει μια δυσκολία, την περνάμε όλοι. Οπότε συμπράττουμε σε αυτό το οποίο γίνεται. Και ο Θεός ενεργεί ανάλογα, όπως βλέπουμε τώρα εδώ. Και πράγματι, λέει, τι γίνεται? Διαλέξανε δύο οι οποίοι ήταν απαρχή μαζί τους και λέμε τώρα ήταν πνευματικοί, είχαν πνεύμα Άγιο, κανείς δεν είχε. Μέχρι ότου πήγανε στο ανώγιο και λάβανε. Αλλά το πνευματικό σαν είναι ή όχι, ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τον Χριστό με συνέπεια και σταθερότητα είναι πνευματικός. Γιατί έχει χιλιάδες προκλήσεις. Δηλαδή για να έρθω σήμερα εδώ είχα και άλλες προκλήσεις, δηλαδή κάποιοι μου κάνανε κάποιες προτάσεις. Θα μπορούσα να μην έχω έρθει. Και καθένας από εμάς. Αλλά ήρθαμε εδώ. Δεν είναι μικρό πράγμα να είμαι συνεπής πάντοτε σε αυτό που θέλει ο Θεός. Είναι τεράστιο αυτό να γίνεται. Αυτό δείχνει ελευθερία Πνεύματος Αγίου. Αν δεν έχω ελευθερία Πνεύματος Αγίου, τότε ό,τι παρουσιάζεται και είναι στο συμφέρον μου, δεν θα πηγαίνω στην Εκκλησία, αλλά θα πηγαίνω για το συμφέρον μου. Οπότε, τι γίνεται? Διαλέξανε λοιπόν τη συνέπεια αυτή. Λέει αυτοί οι δύο ήταν μαζί μας πάντοτε. Και βάλανε, λέει, εδώ από τη μαζί το Ματθία, το Βαρσαβά, το οποίο ονομάσαν, λέει, Ιούστο, και το Ματθία. Και προσευχηθέντες είπων, Κύριε, καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον εκ το δύο τούτων ένα όντι να εξέλεξες. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Μαζεύουν αυτούς δύο, αλλά επειδή τους βλέπουν δεν είναι προσωπολήπτες, προσέχτε τώρα εδώ. Αν είναι προσωπολήπτες οι Απόστολοι, ο καθένας θα βάζει το δικό του. Θέλω εγώ, δεν θέλω αυτόν, θέλω τον άλλο. Αλλά όλοι συμφωνήσανε σε δύο πρόσωπα. Αυτό δείχνει δεν υπάρχει προσωποληψία. Και το δεύτερο είναι, θα μπορούσε να πει ο Πέτρος, εγώ είμαι ο αρχηγός. Εγώ θα πω ποιος. Δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα την εποχή εκείνη και πρέπει να είναι και σήμερα το ίδιο. Το Θεό βάζουμε να μας δείξει. Τι λένε λοιπόν, εσύ, λέει, που ανέδειξες αυτούς τους δύο, πες μας ποιον από τους δύο θέλεις. Τεράστιο αυτό και προσευχηθήκανε όλοι, η πρώτη προσευχή που κάνανε μετά που, ανέβηκε ο Κύριος στον ουρανό, βλέπουμε ότι ήταν, Κύριε, δείξε μας ποιος από τους δύο θα αναλάβει. Ήταν από τα σοβαρότερα, γιατί σαν ομάδα οι 12 μαθητές που αναπλήρωνε ο κάθε ένας αντιπροσώπευε μία φυλή. Είναι αυτοί οι οποίοι θα τους δικάσουν την ημέρα εκείνη, οι 12 Απόστολοι. Θα είναι δικαστές τους, 12 φυλές. αλλά παράλληλα είναι και οι 12 που θα λάβουν το Πνεύμα το Άγιο και θα ελευθερωθούν για να μπορέσουν να ευαγγελίσουν τις φυλές όλες αυτές. Γι' αυτό έπρεπε να είναι 12. Διαναλάβει λέει τη μέρα διακονίας ταύτης και αποστολής, εκ της οποίας εξέπεσε ο Ιούδας, δια να απέλθει εις τον τόπον αυτού. Τι βλέπουμε τώρα, εξέπεσε ο Ιούδας, ενώ πήρε την εντολή, ενώ δόθηκαν η ικανότητα να μπορεί να κάνει ό,τι κάνει και οι υπόλοιποι Απόστολοι, όμως έχασε την αιώνια βασιλεία. Πολλοί λέμε δεν μπορούσε, αφού μετεμελήθηκε, δεν μπορούσε να τον σώσει και να συνεχίσει. Δεν μπορούσε, γιατί εδώ λέει κάτι που δεν το έχουμε παρακολουθήσει. Λέει ότι ο Ιούδας επήγε και πέταξε τα αργύρια στο ναό, αλλά εδώ λέει αγόρασε αγρό, πήγε τα ξαναπήρε. Πήγε και τα πήρε πίσω και αγόρασε αγρό. Οπότε βλέπουμε μετεμελήθη, αλλά μετά υπερίσχυε το συμφέρον πάλι. Και γι' αυτό βλέπουμε όπου δεν υπάρχει μετάνοια, δεν υπάρχει επιστροφή. Ο Θεός οπωσδήποτε συγχωρεί τον άνθρωπο. Τι πάει, αλλάζει κρίση. Λέει στους Νινεβίτες. Πήγαινε, του είπε, και μίλησε στην Νινεβή, στον Ιωνά, έτσι του είπε, γιατί θέλει να σωθούνε. Αλλιώς θα καταστραφούν σε 4 μέρες. Ξέρουμε το ότι με μεγάλη δυσκολία πήγε αυτός, αλλά τελικά επήγε. Και τι γίνεται τώρα εκεί. Μιλάει και μετανοούν οι Νινεβίτες. Κάπου 120.000 άτομα. Μετανόησε όλη η πόλη, από το βασιλέα μέχρι τον τελευταίο βάλανε σάκο. Ακόμα και στα ζώα, λέει. Και εκεί ο Θεός άλλαξε κρίση. Ποτέ δεν αλλάζει ο Θεός κρίση, εάν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν μετανοεί, ο Θεός είναι εναντίον του πάντοτε. Και βλέπουμε τι έκανε με το Φαραώ. Ο άνθρωπος αυτός πεισμάτωσε περισσότερο, με αποτέλεσμα να καταστραφεί. Δεν μετανοεί ο Θεός για κάτι το οποίο βάζει και βουλεύεται, γιατί είναι πάνσοφος, είναι τέλειος και θέλει να κάνει πάντα το σωστό. Αλλά θα μετανοήσει πότε? Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και ζητήσει έλεος. Και αυτό η Εκκλησία σήμερα, αν υπάρχει, υπάρχει γιατί μετανοούμε. Και τι πάνε μετανοώ? Αλλάζω τρόπο σκέψης και ζωής. Πηγαίνω περισσότερο πιο κοντά στο Θεό. Διορθώνομαι κάθε μέρα. Λέει ο Κύριος ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, αγαποντας το Θεό τους και κλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Ακόμα και το κακό θα το στρέψει σε καλό όταν ο άνθρωπος μετανοήσει. Αν δεν είναι και κλειμένος από το Θεό, αν δεν μετανοήσει, δεν θα πάει προς το Θεό. Οπότε μετανοώ και το κακό το στρέφει σε καλό ο Κύριος, και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι λέει ο Κύριος έβγαλε τον κλήρο αυτό το Μαθία, και ο Μαθίας έγινε ο 12ος, ο οποίος γονατίσανε μετά πλήρης οι 12 μαθητές, και εκεί τους βρήκε το Πνεύμα το Άγιο και το λάβανε όλοι, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Το πιο εύκολο πράγμα είναι στη ζωή μας να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά είναι δύσκολο να το κρατήσουμε. Γιατί είναι πιο εύκολο? Γιατί όποιος γονατίσει και του δώσει όλη τη σκέψη και την καρδιά θα το λάβει αμέσως. Γιατί δεν το λαβαίνουμε το Πνεύμα το Άγιο και καθυστερούμε? Γιατί έρχεται η πονηρία μέσα μας, έρχεται η λογική. Ο άνθρωπος που σκέπτεται πολύ θα πέσει αμέσως πνευματικά. Θα το χάσει το Πνεύμα το Άγιο αμέσως. Γιατί δεν περιορίζει, δεν μπορεί να περιορίσει τον εχθρό. Θυμηθείτε τι είπε ο Απόστολος Παύλος. Αναζωσθέντες τα σοσφία της διανοίας σας, εγκρατεύεστε. Για να μείνει η χάρη ταύτη σε εσάς. Δεν θα μπορέσετε αλλιώς. Πρέπει από τη στιγμή που έλαβα το Πνεύμα το Άγιο να του παραδώσω τη σκέψη μου για να με διοικεί και να με οδηγεί. Αν αυτή τη στιγμή μου λέει άλλα το Πνεύμα το Άγιο, άλλα ο εχθρός, και ακούω τον εχθρό, θα φύγει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί θα φύγει το Πνεύμα το Άγιο? Δεν είναι πιο δυνατό από τον εχθρό? Βεβαίως. Αλλά ο εχθρός δεν ζητάει τη θέλησή μου. Ο εχθρός θέλει τόπο για να μπει. Ενώ το Πνεύμα το Άγιο θέλει τη θέλησή μου για να μείνει. Και θα πρέπει εγώ προσωπικά να του παραχωρήσω τη σκέψη μου. Δεν θα πρέπει να ακούω τον εχθρό. Και το λέει πολύ ωραία ο Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο. Λέει: υποταχτείτε στο Θεό, αντισταθείτε στον εχθρό και θέλει φύγει από εσάς. Η υποταγή ποια είναι στο Θεό? Αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ. Σηκώνει το Πέτρος, λέει: δεν είμαστε όπως πρέπει. Μας λείπει ένας. Και ο λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να αναπληρωθεί αυτός ο ένας. Τώρα, μόλις ο Μαθίας αναλαβαίνει τη θέση και τον επιδεικνύει ο Θεός ότι είναι αυτός, από εκείνη τη στιγμή υπάρχει πληρότητα. Υπάρχει αυτό που ήθελε ο Θεός. 12 μάζεψε. 12 υπάρχουν. Οπότε η επόμενη κίνηση είναι η ευλογία. Είναι η υπόσχεση του Θεού να γίνει πράξη, να λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι είναι και στη δική μου ζωή. Όταν υπάρχει ένα κενό, πρέπει να το καλύψω. Θα λάβω το Πνεύμα το Άγιο, αλλά το Πνεύμα το Άγιο μόλις το λάβω θα μου δείξει το κενό που υπάρχει. Θα μου δείξει ότι δεν βαδίζω καλά σε αυτό το κομμάτι. Τι θα κάνω τώρα? Θα ζητήσω βοήθεια να το πολεμήσω, να το νικήσω ή θα το αφήσω να υπάρχει? Και σας έχω πει πολλές φορές, αν αυτή τη στιγμή ωρέγουμε κάτι από τον κόσμο, δεν μπορώ να πλησιάσω το Θεό. Δεν είμαι πλήρης. Ο Θεός θέλει όλη την καρδιά μου. Δεν θέλει μέρος της καρδιάς μου. Γι' αυτό τη δεδομένη στιγμή ο Θεός ζητάει πάντα όλη την καρδιά μας. Γιατί τι θέλει, εγωιστικό είναι αυτό? Όχι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ακολουθήσει το Θεό με τη σάρκα μαζί. Δεν γίνεται. Πρέπει να αποδυναμωθεί η σάρκα, να πάρει δύναμη τέτοια ώστε να τη βάλει στη θέση της, να υποταχθεί στο Θεό για να συνεχίσει. Αλλιώς θα χάσει το Πνεύμα το Άγιο αμέσως. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι αφού έγινε η πληρότητα, ήρθε λέει η μέρα της Πεντηκοστής και ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν τον αυτό τόπο. Πώς το ομοθυμαδών είναι? Να γονατίσουμε με ένα πνεύμα και ένα στόχο. Μην έχουμε τη σκέψη μας αλλού. Η καρδιά μας πρέπει να είναι δοσμένη στο Θεό εκείνη τη στιγμή. Και βάζουμε στόχο, τι βάζουμε? Παραδείγματος χάρη την υγεία, να θεραπεύσει κάποιον. Αν όλοι μας αυτή τη στιγμή παραχωρήσουμε τη σκέψη μας στο Πνεύμα το Άγιο, τότε το σώμα της Εκκλησίας προσεύχεται και ενώνεται με τον ουρανό, αδέρφια μου. Δεν μπορεί ο Θεός να μην το κάνει αυτό. Γιατί το σώμα αυτή τη στιγμή λειτουργεί με κεφαλή τον Ιησού Χριστό. Κάνουμε αυτό που θέλει. Κάνουμε αυτό που του αρέσει εκείνη τη στιγμή. Προσεύχεται και ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου, λέει ο Χριστός, θα το δώσει ο Θεός. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή γονατίζουμε εδώ, ο ένας ξύνεται, ο άλλος κάνει βόλτες, ο άλλος πίνει νερό, ο άλλος έτσι από εκεί, δεν είμαστε ένα σώμα. Δεν πονάμε αυτό που γίνεται εδώ μπροστά. Οπότε δεν μπορεί να λειτουργήσει το Πνεύμα το Άγιο. Η κεφαλή, ο Χριστός, δεν μπορεί να ενωθεί με το σώμα. Γι' αυτό βλέπουμε, ήταν λέει, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών στον ίδιο τόπο. Και ξαφνικά έγινε ο ήχος αυτός από ουρανού και κατέβηκε βιαίος φερωμένος, δηλαδή ένας πολύ δυνατός άνεμος, και γέμισε λέει όλο τον οίκο που ήταν καθήμενη. Και φάνησαν διαμεριζόμενε γλώσσα πυρός. Η γλώσσα συμβολίζει τον αγιασμό. Αυτό λοιπόν παρουσιάστηκε, ότι ο Θεός πλέον, η δύναμη εξ ύψους, αγίασε όλους τους ανθρώπους αυτούς εκεί. Δεν βλέπουμε να αγιάζει τους 12 μόνο, αλλά όλους που ήταν μέσα, 120 άτομα, και λάβανε όλοι Πνεύμα Άγιο. Και όπως λέμε, γιατί το λάβανε? Γιατί ήταν ομοθυμαδών, είχαν ένα στόχο, να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο. Και επλήστησαν άπαντες Πνεύμα του Αγίου και άρχισαν να λαλώσει γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδεσε σε αυτούς να λαλώσει. Ξέρουμε πολύ καλά λοιπόν ότι το Πνεύμα το Άγιο, καθώς τους έδωσε και λαλούσαν, υπάρχει τώρα εδώ ένα πρόβλημα. Αυτοί λέει που είναι Ισραηλίτες και δεν έχουν φύγει ποτέ από την πατρίδα τους, δεν έχουν διδαχτεί, δεν έχουν καμία γλώσσα, δεν ξέρουν καμία γλώσσα, αλλά ήταν εκεί οι αγράμματοι, γελάγανε και λέγανε έχουν μεθύσει. Τους λέει ο Πέτρος όταν σηκώθηκε, είναι 9 η ώρα. Ποιος θα πάει να πιει νερό, να πιει κρασί 9 η ώρα? Δεν είναι αυτό που ακούτε, είναι κάτι το οποίο είναι από μέθυση, αλλά αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο που ο Ιωήλ είπε και ήρθε σήμερα. Αυτή είναι η παρουσία του επάνω στη γη και δεν θα φύγει, θα το λαβαίνει οποιοδήποτε το ζητήσει. Αυτό του λέει ο Παύλος. Και βλέπουμε τώρα, αυτοί όμως οι οποίοι λέει ήταν οι διάφοροι που ήρθαν από άλλα κράτη, και αναφέρει εδώ Κρήτες, λέει, Άραβες, άκουγαν, λέει, μιλάει για πολλές γλώσσες εδώ, ακούγανε, λέει, αυτού να λαλούν στις γλώσσες αυτών, δηλαδή στη διάλεκτο τη δική τους, τα μεγαλεία του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο τους έδινε σε διάφορες γλώσσες και βεβαίωνε ότι είναι το Πνεύμα το Άγιο, γιατί το καταλαβαίνανε όλοι αυτοί που ακούγαν τις γλώσσες τους. Και μίλαγε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο με τις γλώσσες αυτών τα θαυμάσια έργα που ο Θεός έκανε σε όλο το διάστημα της ζωής της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτά αναγόρευε το Πνεύμα το Άγιο με τα χείλη τους, τα ακούγανε άλλοι και μέναν εκστατικοί. Αυτό γινότανε την ημέρα εκείνη. Και αυτό θέλει ο Θεός να γίνεται κάθε ημέρα για μας. Πρέπει να πληρούστε δια Πνεύματος Αγίου, δηλαδή πρέπει να γεμίζει το ρεζερβουάρ με βενζίνη. Αλλιώς δεν γίνεται, γιατί το κενό θα το εκμεταλλευτεί ο εχθρός, γιατί έχετε σάρκα που συνεργάζεται μαζί της. Δεν πρέπει να υπάρχει κενό ποτέ, γιατί δουλεύει εδώ. Το κενό φαίνεται εδώ, έρχεται ο εχθρός, σου βάζει κάτι, είναι λογικό, το κάνεις. Αλλά δεν αρέσει το Θεό αυτό που γίνεται όμως. Πρέπει να διαλέξουμε μεταξύ λογικής και πίστης. Ο Κύριος, λέει, μας κάλεσε να μην ζήσουμε δια της όψεως, της λογικής, αλλά δια της πίστεως. Ξέρετε, τα αεροπλάνα έχεις δύο δυνατότητες. Ή να βλέπεις απ' έξω από τα τζάμια και να το προσγειώσεις το αεροπλάνο, ή να διαφορήσεις για τα τζάμια και να βλέπεις τα όργανα. Τα όργανα μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Εμπιστευόμαστε τελείως στο Θεό, κλείνουμε τα μάτια και μας οδηγεί. Εκεί δεν χρειάζεται λογική. Αν όμως βάζουμε τη λογική, τότε το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί κατέλαβε τη θέση που έπρεπε να έχει αυτό δια της πίστεως, την κατέλαβε η λογική. Και εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Και βλέπουμε, λοιπόν, ότι όλοι αυτοί που ήταν γύρω τους προβληματιστήκανε και σηκώνεται ο Πέτρος, και λέει, αυτό, λέει, το οποίο ακούτε τώρα είναι το ρηθέν δια του προφήτου Ιωήλ. Σε έσχατες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εχέι από το πνεύματός μου επί πάσα σάρξα και θέλω σε προφητεύσει η ίσας και οι θυγατέρες σας και οι νεανίσχοι σας θέλουν διδιοράσεις και οι πρεσβύτεροι σας θέλουν σε ενεπνιαστή ενύπνια και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες θέλω εχέι από το πνεύματός μου και θέλω σε προφητεύσει και θέλω δείξει τέρατα εν το ουρανό και σημεία επί της γης κάτω και αίμα και πυρ και ατμίδα ατμού και ο ήλιος θέλει μεταστραφεί σκότος και σελήνης αίμα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής και πας όσοι θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Τι βλέπουμε τώρα? Τους εξηγεί, λοιπόν, ότι αυτό είναι που προφητεύτηκε 800 με 900 χρόνια πριν από τον προφήτη Ιωήλ και εκπληρώνεται τώρα, τους λέει. Κατάλαβαν, λοιπόν, όλοι αυτοί που ήταν εκεί ότι αυτό που βλέπουν είναι κάτι που ο Θεός το έχει υποσχεθεί και εκπληρώνεται. Και γι' αυτό το πιστέψανε. Και από εκείνη την ημέρα αρχίζει πλέον να παρουσιάζεται ο λαός του Θεού επάνω στη γη. Γιατί έπρεπε να λάβουν οι Απόστολοι Πνεύμα Άγιο για να γίνουν μάρτυρες του Χριστού. Να ομολογούν μαρτυρία Χριστού, να εξαγγέλουν τα αρετές του ουρανού και όχι της γης. Ποιες είναι οι αρετές του ουρανού? Αυτόν τον τρόπο που έζησε η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού. Πώς σκεπτότανε, πώς ενεργούσε και πώς ευαρεστούσε το Θεό και νίκησε τον κόσμο. Γιατί τι μας είπε? Θα αρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο και θα νικήσετε. Πώς θα νικήσουμε τον κόσμο? Ο κόσμος είναι ο εαυτός μου. Και το βλέπουμε έξω. Βλέπεις πώς δίνονται οι άντρες και οι γυναίκες. Βλέπεις πώς κουρεύονται οι άντρες και οι γυναίκες. Βλέπεις τι σημάδια βάζουν στα χέρια τους και τι φοράς στα αυτιά τους και στις μύτες τους. Αυτό το βλέπεις, τι υπηρετούνε. Οι αρετές του ουρανού ποιο είναι? Να είμαι αξιοπρεπής. Και στην εμφάνισή μου και στον τρόπο που μιλάω και στον τρόπο που σκέπτομαι. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει τον Χριστό στην καρδιά του να μην είναι αξιοπρεπής? Δεν γίνεται. Γι' αυτό το πρώτο που δείχνει τις αρετές του ουρανού είναι η αξιοπρέπεια που έχει ο άνθρωπος και η σοβαρότητα που έχει. Έκαλη μαρτυρία. δεν είναι μόνο στην εκκλησία να έχω καλή μαρτυρία, αλλά στην καθημερινή μου ζωή. Πώς συμπεριφέρομαι στους γείτονες, πώς συμπεριφέρομαι στους άλλους. Κάποιο που συναντάω που μου ζητάει κάτι ή κάτι που με έχει ενοχλήσει. Πώς συμπεριφέρομαι. Θα αφήσω τον Χριστό να με οδηγήσει, να με διοικήσει, να νικήσω τον τρόπο αυτό που κράταγα όταν ήμουν μακριά του. Ή μάλλον θέλω να με αλλάξει. Θέλω να μάθω να μιλάω όπως μιλούσε ο Χριστός. Θέλω να μάθω να αγαπάω τους εχθρούς μου όπως με αγάπησε εμένα που ήμουν εχθρός του επάνω στο Σταυρό και προσευχόταν για μένα. Συγχώρεσέ του, αυτό μου καρφώνει το καρφί, γιατί δεν ξέρει τι κάνει. Θέλω αυτόν τον τρόπο να τον ζήσω κι εγώ. Εάν ζήσω αυτόν τον τρόπο, θα νικήσω τον κόσμο όπως τον νίκησε ο Χριστός. Δηλαδή, τι πάει να πει, νίκησα. Κάθε τι το οποίο είχα κακό μέσα στη ζωή μου, θα το πετάξω. Θα τον νικήσω. Θα αλλάξω τρόπο. Θα ενδυθώ το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού, που το Πνεύμα το Άγιο ήρθε μέσα μου για να μου μορφώσει. Για να φανεί αυτό. Αυτή είναι αυτό που λέει ότι θα εξαγγέλουμε τις αρετές του ουρανού. Είναι ο τρόπος που περπάτησε ο Χριστός, ο οποίος θα συνεχίσω και εγώ να περπατάω και θα περπατάω νικηφόρα, γιατί δεν θα μπορεί ο εχθρός να με σταματήσει. Έτσι γίνεται ένας αγώνας τώρα εκεί. Τι γίνεται όμως εμείς, υπάρχει πρόβλημα τώρα εδώ. Και το πρόβλημα είναι συγκεκριμένο. Αν αυτή τη στιγμή λάβω το Πνεύμα το Άγιο και από την άλλη στιγμή και έπειτα έρθει κάτι, μου αρέσει από τον κόσμο κάτι και δεν θέλω να το χάσω τελείως. Και λέω, δεν είναι κακό αυτό. Προσέξτε, δεν είναι κακό. Έκανα ένα βήμα προς τον κόσμο. Γιατί δεν το αφήνω. Αυτό θα μου αλλάξει την κρίση. Η δύναμη που μου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο είναι να δω το σωστό και να θέλω να το υπηρετήσω και να το ζήσω, να το απολαύσω. Όταν αυτή τη στιγμή έχω αποφασίσει αυτό να μην το κάνω, από την άλλη στιγμή και έπειτα, έχει έρθει ο εχθρός με το σκοτάδι το πιο κοντά μου. Οπότε δεν θα έχω δύναμη να γονατίζω να προσεύχομαι. Δεν θα μου αρέσει η προσευχή. Θα λέω τώρα θα καθίσω μια ώρα εκεί και θα μιλάω στα ντουβάρια. Ο πιστός δεν μιλάει στα ντουβάρια. Ο πιστός πιστεύει ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και είναι μαζί του εκείνη τη στιγμή. Οπότε αυτό που βλέπει ντουβάρι είναι η παρουσία του Θεού η οποία του μιλάει. Και αν εκείνη τη στιγμή διώξει τις σκέψεις και παραδοθεί με την προσευχή εκείνη τη στιγμή σε αυτόν, αμέσως του μιλάει ο Θεός προσωπικά. Είναι σαν τον Ηλία. Τι κάνεις εντάφτα, Ηλία? Το μικρό αεράκι, το λεπτό. Αλλά αν το μυαλό μου βόσκει αλλού εκείνη τη στιγμή, δεν είμαι στην προσευχή. Απλώς πήρα τη στάση της προσευχής, αλλά ο εαυτός μου έχει φύγει ήδη. Και βρίσκεται εκεί που σκέπτομαι. Αν θα πάω διακοπές, αν θα βγάλω χρήματα από εκεί, αν ο άλλος με πείραξε ή οτιδήποτε, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Είναι ελευθέρως βοσκεί το μυαλό μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Γι' αυτό λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο τι ζητάει, να το αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά και με όλη μας τη σκέψη. Πώς θα λάβω Πνεύμα Άγιο, αν δεν του δώσω όλη τη σκέψη μου? Πώς θα λάβω Πνεύμα Άγιο όταν δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο? Πρέπει οπωσδήποτε να γίνω συνεπής. Και το βλέπουμε εδώ πολύ όμορφα που το λέει. Θα βάλουμε κάποιον ο οποίος να ήταν από την αρχή μαζί με τον Χριστό, άσχετα αν δεν τον είπε Απόστολο. Ένας άνθρωπο που τον αγάπησε και τον ακολούθησε. Και δεν κοίταζε να πάρει θέσεις. Αλλά κοίταζε να είναι μαζί του και εμπνεόταν από την παρουσία του και τη δόξα του και τα μεγαλεία του. Και αυτά του δίνανε φτερά και πέταγε. Ένας τέτοιος άνθρωπος. Τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να γίνουμε όλοι αυτή τη στιγμή. Τον ακολουθούμε όχι για να μας δώσει. Προσέχετε το αυτό. Δεν αγαπάμε το δωρητή. Αγαπάμε αυτόν ο οποίος εθυσιάστηκε για να σώσει εμάς. Δεν μπορούσε εδώ στη γη να ακολουθήσει μια άλλη πορεία και να είναι οπωσδήποτε σε καλύτερη θέση. Αν πήγαινε στο βασιλιά Ηρώδη το σπίτι, ας πούμε, και ήταν κάποιος άρρωστος, κανένα παιδί του και το θεράπευε, θα τον είχε στην καλύτερη θέση. Θα ήταν ο ιατρός του όλα τα χρόνια. Θα πέρναγε στο παλάτι μέσα χαρισάμενα. Δεν έκανε τέτοιο πράγμα ο Χριστός. Αλλά τι έκανε? Ήρθε να θεραπεύσει εμένα και εσάς. Με έχω κανένα συμφέρον. Ήρθε να σώσει εσάς και εμένα, μην έχοντας κανένα συμφέρον. Από αγάπη για μας. Και βλέπουμε τέτοιους ότι υπάρχουν. άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θυσιάσαν τα πάθη του να ακολουθήσουμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη τον Ελισέ. Για σκεφτείτε, 12 βόδια είχε, ήταν επάπλουτος και εκεί που όργωνε παρουσιάζει το Ηλίας από μπροστά του και του πετά τη μιλωτή. Και τι κάνει ο Ελισέ? Του λέει, σταμάτα, να πάω να χαιρετήσω και θα έρθω. Τότε ο προφήτης, τον προφήτη τον οποίο θα έβαζε στη θέση του όταν τον έπαιρνε ο Κύριος, ήταν ο δούλος ο οποίος τον υπηρετούσε. Και τι κάνει λοιπόν εκεί? Τον έστειλε τον Ηλία να χρήσει προφήτη. Και πάει και καλεί τον Ελισέ. Και τι κάνει ο Ελισέ? Λέει, εντάξει, περίμενε, μη φύγεις, του λέει. Πιάνει τα ζώα αυτά, τα 12 βόδια, τα σφάζει, με τα εργαλεία που ήταν όλα αυτά τα οποία είχε για να οργώνει και να κάνει διάφορες δουλειές, τα έκαψε, τα έψησε, τα έδωσε στο λαό και τον ακολούθησε. Ξέρετε, είπα να πει αυτό. Ότι πήρε μία απόφαση να ακολουθήσει τον Ηλία. Να τον ακολουθήσει όσο ζει ο Ηλίας και να μην τον αφήσει δευτερόλεπτο. Γι' αυτό τα καίει αυτά, για να μην ξαναγυρίσει. Δεν σκέπτεται τα κρεμμύδια και τα σκόρδα της ερήμου, αλλά καίει τα εργαλεία του να μην μπορεί να δουλέψει και τον ακολουθεί. Και ξέρετε τι έκανε ο Ηλισέ? Δεν τον άφησε ποτέ. Ήρθε η στιγμή που ξέρει ο Ηλίας θα τον πάρει ο Κύριος. Αυτό όμως το έχει αποκαλύψει, γιατί είναι πιστός δούλος ο Ηλισέ και στον Ηλισέ. Και ο Ηλισέ του λέει, ο Ηλίας κάτσε εδώ τώρα, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αποστολή, μην έρθεις μαζί μου. Θα έρθω μαζί σου, του λέει. Δεν σε αφήσω. Και δεν τον άφησε μέχρι τελευταία στιγμή που τον πήρε ο Κύριος. Εάν είμαστε συνεπείς έτσι, όχι διπλή μερίδα, τι μερίδα θα δώσει εμάς ο Κύριος αν το ζητήσουμε? Αλλά θέλει συνέπεια, θέλει σταθερότητα, θέλει αγιασμό, θέλει καθαρότητα. Θέλει να κάνουμε όλο το θέλημά του. Και βλέπουμε, οι άνθρωποι πραγματικά όπως τον Ελισέ δώσαν τη ζωή τους, δεν πέρασαν καλά. Για σκεφτείτε τον Ηλία. Τον Ηλία τον κυνηγούσε όλος ο λαός Ισραήλ να το βρουν, να το δώσουν στον Αχαάβ και στη γυναίκα του, την ευλογημένη αυτήνε, εντός εισαγωγικών, για να μπορέσει να τον εσφάξει. Τον κυνηγούσε όλο το Ισραήλ. Και για να γλιτώσει, πήγε σε ένα καταράκτη από πίσω, όπως ξέρετε, το κοράκι του πήγαινε κρέας και ψωμί και όλα αυτά, και τον συντηρούσε και τον προστάτευε μακριά από εκεί. Είναι ωραίο να με κυνηγάει όλη η Ελλάδα εμένα να με σκοτώσει αυτή τη στιγμή επειδή ακολουθώ το Θεό, και εγώ πώς το αντιμετωπίζω? Ποιος από εμάς αυτή τη στιγμή μπορεί να πει έξω ότι σκοτώστε με γιατί εγώ ακολουθώ τον Χριστό? Ή ποιος θα είναι αυτός που θα θέλει να τον κυνηγάνε και να έχει τον Χριστό στην καρδιά του μέσα? Και αυτό είναι τόσο πολύτιμο που πρέπει να διαλέξει μεταξύ της ζωής του και αυτό. Καταλαβαίνετε τι πέρασε ο Ηλίας εκεί με το να τον κυνηγάνε όλοι μαζί? Εγώ έχω το πνεύμα του Ηλία αυτή τη στιγμή. Έχω το πνεύμα των ανθρώπων αυτή τη στιγμή που διαβάζουμε τώρα εδώ. Έχω τη διάθεση αυτών των ανθρώπων. Αδέρφια μου, είναι σοβαρά τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρά για την εποχή μας. Γιατί έχουμε μάθει πολύ διαφορετικά και από εδώ και πέρα θα μάθουμε πολύ διαφορετικά. Πρέπει κάτι να γίνει. Όσο είναι η μέρα, να μην χάσουμε το φως το οποίο ακολουθούμε. Να μην στερηθούμε να ζήσουμε το φως το οποίο ακολουθούμε, για να μας δείχνει τα σφάλματα, τα ελαττώματά μας και μας δίνει τη δύναμη εξύψου για να τα διορθώνουμε. Δεν υπάρχει δυνατότητα να διορθώσουμε κάτι χωρίς την επέμβαση του Πνεύματος. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, όχι με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.